Velkommen til podcasten Villmarksliv og Villmarksrådet. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske.
Og mitt navn Halvard Lunde, og jeg redaksjonssjef I bladet Villmarksliv.
Ja, og som vanlig, Halvard, så får vi gjøre oppmerksom på at selv om vi kan utrolig mye, både du og jeg, så har vi fått god hjelp, og denne gangen så har vi fått hjelp av Dag Kjelsås, Tom Shandy, Andreas Næristorp og Lars Nilsen. Det rettere sagt en artikkel som Lars Nilsen har skrevet.
Det våre støttehjul I dag?
Det våre støttehjul I dag, og det greit med støttehjul.
Ja, vi trenger det. Du, vi hopper rett I gang vi på første spørsmål, og det går på rett og slett Kanadarøya.
Ja.
Og en som spør hvor kommer Kanadarøya fra? Og vedkommende antar jo at den kommer fra Kanada, siden den har fått det navnet den har. Men det et stykke fra Kanada til Norge.
Ja, det det.
Og den har ikke svømt.
Nei, ikke hele veien. Nei. Og der lener vi oss på en artikkel som Lars Nilsen skrev I Alt om Fiske. Veldig, veldig bra for øvrig. Og der fremgår det at Kanadarøye, de kom til norske vassdrag da yngel fra et svensk klekkeri ble satt ut I Østgårdsvatna I Lierne I 1971 og 72. Og så spredte de seg nedstrøms til Rømmervann, Kvesjøen og Muresjøen. Og det jo fremdeles en viss spredning av arten. Og den fiskene utvilsomt spredt av folk, selv om ikke det lov. Fram til 2016 så var rekorden på Kanadarøye, den var på 6,8 kilo, den tatt I lutvann I Oslo. Og lutvann var vel det første vannet der det ble satt ut, sånn holdt jeg på å si offisielt, med tillatelse I 1985.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men den siste godkjente rekorden, den er fra 1. juni 2016, og det er en fisk på hele 10,2 kilo. Den ble tatt I Kvesjøen I Trøndelag av Wilhelm Skilhagen. Han en ikke helt ukjent sportsfisker. Men det er mer med den historien. Det en ganske fascinerende historie. Og i Maridalsvannet, Oslo, rett utenfor Oslo, det er hoveddrikkekilda til Oslos befolkning. Der skjedde det noe merkelig i 1972. Den 18. desember 1972 så fyrte en bonde fra Smøla, han fyrte opp traktoren sin, han, og så satte han kursen mot hovedstaden. På tilhengeren så hadde han 6 fat med plantegiften bladan. Og I konsentrert form så den livsfarlig selve berøring. Torsdag morgen 21. desember så ankom han Maridalen. Og denne bonden plasserte tilhengeren sånn at fata med gift kunne dumpes ut I Skjærsjøelva I Maridalsvannet. Ved å sette foten på utløsemekanismen til traktorhengeren så kunne disse fata med gift dumpe ut i vannet. Så slo han høl på tankene med øks, og så ringte han statsministerens kontor. Denne gårdbrukeren, han var nemlig en handlingens mann, han, som ikke lot seg pille på nesa, og han mente at staten skyldte han 1 million kroner I manglende tilbakebetaling av moms. Og etter diverse forsøk på å få byråkrati I Oslo I tale, så fikk han nok. Så han rigget seg til land med traktoren sin med gift på. Og da politiet ankom Hammeren, altså der hvor Skjærsjøelva renner ut I Maridalsvannet, da sto mann der og ventet med foten på utløsepedalen og ei hagle I neva.
Han mente alvor han der altså?
Han mente alvor han var en friskus. Så han ropte etter cash, og da det gikk opp for han at politiet ikke hadde med seg så mye som en hundrelapp, så tråkket han pedalen til bånds. Lasteplanet, det hevet seg, tønnene velta, og en bekk av giftig væske rant ned I vannet, før mannen ble overmannet og lagt I jern og ført til politistasjonen. Det en helt sinnssvak hendelse, og den fikk forsida på VG den, dagen før lille julaften 1972. Og ikke så merkelig så ble det panikk. Oslo Vann og Avløpsverk, de testa jo vannet deretter flere ganger I timen I uken etterpå. Det som er rart at det ble aldri funnet noe antydning til forgiftning av Oslos drikkevann, Men det som skjedde var at det kom krav om en kontinuerlig overvåkning av drikkevannet, og det var ikke så veldig rart da. Og det som skjedde var, altså vanninntaket til Oslos befolkning, det ligger på 35 meters dyp det. Riktig nok noen hundre meter fra innhoset der gifta rant ut da, men enten så var den tynna ut til det ugjenkjennelig da han nådde inntaket. Eller så kom gifta aldri I nærheten av inntaket. Men det vekket jo et krav da, om å ha, over, eller ha kontroll med vannet. Så det avfødte planen om et akvarium inne på vannverket.
Jaha.
Fordi fisk, og spesielt småfisk, er veldig, veldig følsom og sårbar for endringer I vannkvaliteten. Så det blir besluttet å lage et akvarium,
ja.
Hvor man skulle sluse inn vann, og det ble slusa inn med en sånn 10 timers forsinkelse. Altså, så man hadde 10 timer å gjøre noe på hvis det viste seg at det var noe galt med vannet, og at fiskene inne I akvariet døde. Så fordi,
en slags variant av kanarifuglen I gruva, det
ja, rett og slett. Ja, rett og slett. Ja. Det var kanarifuglvariant. Akvariet, det var ferdig I 1975. Det var samme år som 1000 øyerogn av Kanadarøyet ble innført til Norge via et klekkeri ved Østersund I Sverige. De fiskene de skulle brukes blant annet I et forskningsprosjekt om sur neber og så videre. Men noen av dem havna også i Maridalen, i akvariet, på 35 meters dyp. Og der det, altså, Kanadarøya er jo en sånn fisk som trives med kaldt vann. Og på 35 meters dyp så det rundt 4 grader det meste av året, så det jo perfekt for Kanadarøya. Og 20 stykker av dem svømte snart rundt i dette akvariet, da. Det som skjedde, det var at tida gikk, og de spiste og koste seg, disse 20 kanadarøyene, og så ble de jo større. Og på et eller annet tidspunkt så ble de så store at de ble for store for dette akvariet. Og da var det en vannverksmann, han hadde fulgt dem daglig fra de ble slippet ut I det nye akvariet, til de var blitt for store, og han var blitt glad I dem. Da de måtte skiftes ut med en yngre garde varslere, da, om vi kan kalle det, så ville han nødig ta livet av dem. Så det ble rettet en forespørsel til NINA, Norsk institutt for naturforskning, og om de hadde noen motforestillinger mot at han satte dem ut. Og det hadde de ikke. Så en sein kveld sommer 1977, så ble de rett og slett satt ut I Maridalsvannet.
Ja.
Og det er også en fascinerende del av historien. 25 år senere, i 2002, så hadde den samme vannverksmann, han hadde oppsyn med filtret i enden av den lange tunnelen, en kilometer lang tunnel, som leder Oslos drikkevann inn i renseanlegget i sørenden av sjøen. Og det er filter da, det skal hindre fisk og gjenstander å komme inn i anlegget. Og i det lille bassenget foran gitteret, der jaga det rundt, den skulle vise seg å være hele, jeg kan ha drøye, og den skulle vise seg å være hele 8,5 kilo tung.
Mm.
Og det hører også med til historien at det går hardnakka rykter om to fisker som er tatt i Maridalsvannet, begge to på over 15 kilo.
Oi.
Så nå er det jo ikke lov å fiske der.
Nei,
for det
er jo greit å ta med.
Veldig greit å være klar over det, så ikke lov å fiske der. Men der går det sannsynligvis fisk på kanskje både 15 og 20 kilo.
Ja.
Kanadarøy. Det er en spennende historie.
Vanvittig.
Den er for øvrig gjengitt i boka Ørret, som Lars Nilsen har skrevet også.
Ja, det var litt sånn franske takter over han, bonden altså.
Ja, det var det.
Ja, de er jo litt hissige.
Og kort lunte.
Ja.
Ok, vi har fått et annet spørsmål. Vi skal fremdeles oppholde oss i det våte element, og det om hovnett. Eller hov. Hei, i fjor opplevde jeg at hovnettet fløyt da jeg skulle hove en pen ørret. Nå gikk det greit, men burde ikke hovnettet vært produsert slik at det sank, slik at du ikke skremmer fisken unna i hovingsøyeblikket? Spør vedkommende, og det er et godt spørsmål.
Ja, veldig godt spørsmål, og man kunne jo tenke seg at det var logisk at det skulle synke, men nå vet vel egentlig ikke årsaken til at det produserte på den måten. Men det som kanskje kunne vært mulig å gjort, og kanskje gjøre det selv, er å legge inn litt vekt i hovnettet, på samme måte som bunntellen på et garn er lodda ned, sånn at det skal jo synke ned.
Mm.
Så vi skal ikke ha for mye mening om hvordan disse produsentene lager det her nå. Men en annen mulighet er jo selvfølgelig at den kan legge en stein ned i nettet.
Ja, det er det jo mange som gjør.
Ja, eller så kan du jo vete nettet og sånn til det er vått, for da vil det jo også være lettere å håndtere og lettere å synke ned da.
Mm.
Så, men da har vi jo en mulighet her nå, Knut, til å snakke litt mer om hov.
Ja.
Ja. Og her har vi hentet masse nyttig informasjon fra Dag Kjelsås, som har laget en fantastisk sak for Villmarksliv. Og der skriver han litt om landing av fisk. Og det er jo et kritisk punkt som fisker.
Mm.
Og her har han en del tips. Det er blant annet så finner du en jevn strand, eller sprekk i fjell, eller en annen plass der du kan dra fisken inn på land.
Mm, bare styre den inn nærmest.
Ja, mm. Så kan du liksom klare det godt uten hjelpemiddel. Men altså, hvis du har vadet ut i sjøen eller i vannet, sitter i båt, eller det er liksom bratt og ulent der du fisker, eller kanskje til og med brådypt, så er hoven veldig god, et godt hjelpemiddel.
Mm.
Og han anbefaler jo at før en begynner på hovinga, så bør jo spesielt stor fisk få kjørt seg litt. Og selvfølgelig ikke for lenge hvis du skal putte han ut igjen i vannet. Men skal du spise han og fange han, så kan du kjøre han litt. Så er det jo sånn at tar du en litt vilter fisk inn mot hoven, mens den da jager fra side til side, eller hopper kanskje, så kan du jo lett ende med at han sliter seg løs, eller at lina da brister da, til slutt.
Mm.
Og så er det jo litt ulike hovmodeller da. Du har hover med et type langt teleskopisk skaft, og modeller med et kort håndtak, som det, der håndtaket på en måte går rett ut fra, rett på hovringen egentlig da.
Mm, mm.
Og mange velger jo den siste typen, spesielt hvis du skal ha hoven på ryggen under fisking, og det kan jo være praktisk hvis du skal vade i en elv, eller at du hele tiden skal gå langs land da.
Mm.
Og fordelen med å ha hoven på ryggen er at den er jo ikke i veien når du fisker, og at den er relativt lett tilgjengelig. Og her kommer Dag med et fint tips, at skal du ha hoven på ryggen, så må du ha et feste som gjør at den er enkel og krokeløs.
Ja.
Og her finnes det, du kan jo lage ting selv, eller det finnes jo til og med sånn hurtig feste å få kjøpt.
Når du står der med drømmefisken baksende noen meter utenfor deg, så skal du skal slippe å bruke veldig, veldig mye tid på å frigjøre den hoven, altså.
Ja, og du har ikke lyst til å slippe stangen heller, for å si det sånn.
Det har du ikke.
og i tillegg til disse hurtigfester, eller fester, da, så det du kan gjøre for å ikke miste hoven, det at du kan sikre hoven til, med en line til kroppen, mm. og da gjerne en som litt sånn tøyelig, en sånn nesten som en strikk,
mm.
sånn at du selvfølgelig får strekt fram hånda og under hovingen.
Ja.
Det er en smart greie. Det jo veldig kjedelig hvis du misser noe annet, for eksempel blir tatt av strømmen. Og så det jo disse hovtypene da. En som mye brukt er jo den som kan spennes opp, sånn den en Y-forma med en snor på tvers i front. Og denne type hov har vanligvis et teleskopisk skaft, som kan være nyttig, spesielt.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Der det liksom kanskje bratt ned mot vannkanten, eller med bryggefiske og båtfiske.
Mm. Ja, veldig ofte, altså i en del lakselver så ja. Har du jo bratt kant ned ja. Mot strielv, så det mm. veldig greit å ha litt å jobbe med.
Og så det jo da et tips her, at hvis du har en sånn sammenleggbar hov, så det greit å ha trent litt på forhånd med åpnen, sånn at du klarer å åpne den med en hånd.
Ja.
Og disse her, denne teleskopfunksjonen, den kan du jo betjene ved at du setter støvlen inn i y-en, mens du da vrir skaftet med hånda og trekker mm. ut forlengelsen.
Ja.
Og så det jo veldig greit med de som kan slå sammen da, når du skal frakte i sekk, og her det veldig kjekt med type sånn futural eller en pose å putte den inn i, sånn at, ja. Sånn at ikke hovmaskene setter seg fast i absolutt alt av knapper og spenner og reimer og ting og tang du har på sekken.
For det gjør de nemlig.
ja, det har en egen evne til det. og så det jo klart at fisker du fra, står du på samme plass og fisker, så bør du jo gjøre klar hoven alt på forhånd.
Ja.
Sånn at det bare å gripe den. Stein i hoven var vi jo innom. Her det jo liksom greit å liksom at du har stangen i en hand, hoven i andre hånda, og så strekker du stanghånda bakover og hovarmer fremover, og så lirker du fisken sakte og sikkert opp i hovene.
Mm. Ja, det vet jo naturligvis ja. Lytterne våre, da, men det er klart det hoven fører så unnfra opp.
Ja, ja. Og så det jo dette med hvis hoven helt tørr, så det kan være litt vanskelig, så det jo smart kanskje å ha dyppene i vann før du starter fiskingen. Da.
Ja.
Og så det dette med kroker da, så der en fisk da som har hele flua eller hele en enkel krok inn i munnen er jo ganske greit å få ombord.
Ja.
Men en type wobbler da, som gjerne har i hvert fall to kroksett hengende under seg, så kan det jo være at den henger seg fast i kroken, så her er det greit å være litt sånn forsiktig da.
Og
da kan jo faktisk fisken klare å komme seg unna også, hvis du hekter kroken i hoven og sånt, at det blir litt rot. Så her er dagens tips for hoving med wobblerfiske, og det er å holde hoven unna fisken inntil den er så rolig at du kan liksom få den opp i hoven på en rolig måte, og uten at den spreller alt for vilt.
Timing er alt.
Ja, det det altså. Og så det jo selvfølgelig, fisker du en elv med strøm, så kan jo liksom strømmen føre fisken ned i hoven da.
Mm, mm. Og bruke elva, ja, bruke strømmen.
Ja.
Og så det jo også greit det, Halvar, å legge til det her med at sånn knuteløse hovnett og gumminett, det er mest skånsom mot fisken, hvis du har tenkt å sette den ut igjen da, for den er jo ganske, fiskeoverflaten, skinnet er ganske følsomt.
Mhm. Det var det vi hadde om hovknut.
Det var ikke dårlig.
Nei. Og da skal vi over på en som spiller, og det er brushanen.
Ja.
Og det er en som hørte på en av våre podcaster, at også brushanen spiller, og det har han aldri sett.
Nei.
Og han lurer da på hvordan et sånt spill arter seg.
Ja. Det er jo et godt spørsmål, for det er jo ikke så mange som har sett. Det er jo ikke så vanlig som skogsfugl. Som skogsfuglen spiller. Og når brushanen spiller, så kan det jo være litt tilsynelatende litt sånn tilfeldig og rotet. Fordi på brushaneleiken så hopper de jo rundt, og det er hønene kommer jo etter hvert, og de spankulerer omkring og vurderer beilerne da, og hønene kan naturligvis velge fra øverste hylle, og det er et system her som er ganske fascinerende, og det er at brushanen, den har jo en sånn krage nærmest, og som de blåser opp når de hopper rundt, og hanner med mørke krager, de oppretter de mest dominante territoriene på leiken da. Og så har du mer sånn perifere hanner. De med lys krage, hvit krage, de er ikke så dominante, og de er under disse mørke krager i status. Så de får lov til å være på leiken, de hvite hannene. Man kaller dem også for satellitter, eller en sånn slags leikens playboyer. De slåss ikke. De får lov til å være der, på en forutsetning, at de lar seg dominere og undertrykke av territorieinnehaveren.
Ja.
Det er en sånn dominansadferd. Og det som, altså denne strategien, det gir uttelling, det altså, for begge parter i og for seg. Fordi disse hanene med hvit krage, de får nemlig besøk av flere høner enn de uten, og den stasjonære hanen får vist fram for hundene at han er dominant, og det tenner disse hønene. Men så kan du si, ja, hva tjener så denne satellitten da, eller brushanen med hvit krage?
Ja, for han blir hunsa litt med han, rett
og slett. Han blir hunsa, og det som skjer er at de dominante hanene, de legger det lange nebbet sitt på ryggen, og trykker den litt ned, og da må han finne seg å stå helt stille, og på en måte vise at han er underdanig. Men når innehaveren, altså den dominante brushanen med det mørke kragen, når han slåss med andre dominante hanner, da griper satellitten eller playboyen, da griper han sjansen og parer seg. Det er en luring. Han, det er sikkert ikke hyggelig å bli hunsa med og vise at han er underdanig, men han griper sjansen og får para seg. Så de stasjonære hanene, de utgjør ca. 30% av hanene på leiken, men de står for hele 90% av paringene.
Ja.
Og da gir det seg selv da, at 20% av de andre brushanene, det er de med hvit krage, og de står for 10% av paringene. Og det høres ikke så mye ut, men alternativet var jo ikke for å pare seg i det hele tatt.
Ja.
Så de finner seg, altså blir hunsa med, får lov til å pare seg. Og dette med disse satellittene da, eller playboyene med hvit krage, det er ikke noe han styrer selv, altså det skyldes egentlig komplisert genetikk, og er du en gang en sånn satellitt, så vil du alltid være det.
Mm.
Og årsaken er et såkalt supergen, med 5 gener som har en spesiell rolle når det gjelder hormonutvikling, og det fører rett og slett til mindre testosteron hos disse satellittene i forhold til de mørke territoriene havlene.
Mm.
Og det kjenner vi jo om ikke oss selv, så i hvert fall fra biologien, jo mer testosteron, desto mer slåsslysten er brushanene. Og så er det, brushanene har en sånn merkelig skjønnhetsideal, så kombinasjon av masse vorter i fjeset, og fin sveis eller stor krage, som lett lar seg bruse opp da, som gjerne bruser litt ekstra i vind, det er helt uslåelig når det gjelder å ha draget på brusfugldamene. Ja, hva mer skal vi se da? Jo, og som om ikke det er nok da, så er det noen brushanner som går omkring på leiken forkledd som høner. De har ikke utviklet krager, og det er på sett og vis brushannenes svar på transvestittene da. De utgjør ikke nok bare 2% av brushannene. Men fordi de ser ut som hunder, så får de fritt leie rundt på leiken. Og dermed kan de også lure til seg en paring i ny og ned. Det er noen luringer, altså.
Det siste der er en strategi som ikke er helt ufarlig, tenker jeg da.
men til tross for sitt hundlignende utseende, så er det fullt ut kapable til å befrukte hundene. For de har nemlig 2,5 gang så store testikler som de normale brushannene.
Ja.
Ulempen er selvfølgelig, som du var inne på, at de normale brushannene tror de er høner da, og hiver seg over dem, og det er klart, det kan jo by på utfordrende situasjoner, om vi skal si det sånn da. I midten av juni så dabber spilla. Da er hønene para og ligger på egga. Mens i slutten av juni så kvitter hannene seg med både vorter og krager, og blir temmelig lik hønene.
Ja.
Så og selv om han nå er mer kamuflasjefarga, så tar brushannen seg likevel ikke av egg eller unge, hvis du trodde det, altså. Nei. Så moderne er han ikke. Som hos andre leikarter da, så er hannens eneste investering i familielivet, det er genetisk materiale i form av spermer, og så drar de sin vei, med kurs for Afrika. Og hønene og ungene, de kommer da etter i slutten av juli og inn mot august.
Så gubben han skynder seg til syden han, altså?
Skynder seg til syden, ferdig med jobben, off we go. det er fæl fyr.
Ja.
Ja, da lurer jeg på om vi skal gå videre til neste spørsmål, Halvar, og det er kort og greit. Hvordan skal jeg ta vare på fisken på tur? Det er et kort og fyndig spørsmål.
Ja, og da antar jeg han spør om kanskje sommertur.
Det
er da
vi tror det, vi tror det.
Fisk på vinteren er det litt enklere på mange måter.
Ja.
Men det som er oppskriften som vi har fått her, det er jo selvfølgelig å bløgge fisken med en gang. Sløyden, få ut innmatten rett og slett, og gjerne salte den godt.
Ja.
Og gjerne lufttørke den litt. Her må vi jo passe på at den ikke blir spist opp av flue.
Og fjellet er det jo ofte gode muligheter til å få lufttørka det, men det er jo det med fluene da du må passe på.
Ja, så det er kanskje et sånn fluepose kan være smart å ha. Men sånn, for når du får tørka den, så får jo fisken sånn hinne og sånt som gjør at fluen ikke får lagt egg da.
Ja.
Og så er det jo enkelte som faktisk røyker fisken litt over bål.
Mm.
Det vil jo også bidra med litt tørking. Og så skal du være mer enn en dag på fjellene, så er det jo det å grave fisken ned i en myr, eller gjerne snøfond hvis du finner det.
Naturlig kjøleskap.
Ja, naturlig kjøleskap. Og da kan nok fisken holde både 2, 3 og kanskje 4 dager.
Mm,
Spesielt hvis den har saltet godt på den.
Ja.
Da skal vi få til et spørsmål her om kløv og hund. Og det er rett og slett, hvor mye kan en hund bære på kløv?
Ja, det er et godt spørsmål. Og svaret på det avhenger av flere ting. Ikke minst hvor stor hunden er, hvor godt trent den er, og i hvilken grad den er tilvendt kløv. Og det siste der, det har jeg personlig erfaring med, hvor jeg var litt lat, og så tenkte jeg at vi skulle gå langt inn på hjortejakta. Så tenkte jeg at jeg har jo en elghund. Det må være mulig å bruke den til noe uten å... I tillegg til jakt da. Så, for jeg hadde jo med meg en del ting, så jeg... Det var ikke så veldig mye jeg... Og det var en voksen hund da, så han var vel 2-3 år da. Sterk var nå. Men han var jo ikke tilvendt kløv da. Så jeg rigget han til med kløv, men ikke så veldig mye i. Tenkte jeg skulle få litt hjelp. Og han var ikke vant til kløv, så det som skjedde var at han beveget seg som en krabbe, gikk sideveis. og det han nekta å være med på det, altså, så vi hadde vel gått noen hundre meter. Han hadde gått sideveis noen hundre meter, og jeg tenkte, vet du hva, jeg tror jeg tar kløven selv. Jeg gjorde det.
Ja.
Så der lærte vi, ja. Men i hvert fall... Det er fullt mulig å lære bikkja å bruke kløv, men du må jo, det er lurt å starte med tom kløv, da, bare for å vende til å ha kløv på ryggen, og ikke, ja, tom kløv kan du jo selvfølgelig ha fra bikkja er ganske ung, men ikke start med noen vekter i kløven før hun er utvokst, og det er rundt 2 år gammel, og så gradvis øke vekta på kløven da. Og gjør du dette gradvis, så kan du etter hvert få bikkja til å bære opp til en 40, noen snakker opp helt opp mot 50%, altså halvparten av sin egen kroppsvekt.
Mm.
Men da skal du ha gjort dette gradvis, ja. Sånn at du skal ikke lesse på, du skal, første du gjør med en hund på 25 kilo, det er ikke å laste på en 12-13 kilo, altså. Du skal ta det gradvis. Men da er det godt mulig å få hjelp til å bære, og det er klart, hvis du får en hund til å bære en 10-12 kilo for deg, så er det, og disse store hundene, polarhundene, kan du bære mye mer. Mm. Det er klart, det er vesentlig det.
Kan du bære sin egen mat hvis du tar med det?
Ikke minst, ikke minst. Nei, men veldig bra. Da har vi vært gjennom litt av hvert, Halvor. Jeg lurer på om vi skal ønske folk bare en strålende uke videre, da.
Det gjør vi.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit energycitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.